Změny ve fungování národních parků se vznikem toho křivokládského má posílit pozice obcí. Izrael chystá v Rafahu ofenzívu proti Hamásu. Řada zemí, včetně spojenců, plán kritizuje. Auto srazilo v polici nad Metují před obchodem 7 lidí. Nikdo není v přímém ohrožení života. Události 9. dubna pro vás. Vítejte.
Děkujeme, že se díváte. Hezký večer.
Ministr životního prostředí chce utužit pozici obcí v národních parcích, konkrétně v jejich radách. Ty projednávají stěžejní dokumenty, jako jsou zóny anebo plány péče. A právě starostové k nim v minulosti mívali výhrady.
Souvisí to i s chystaným národním parkem Křivoklátsko. Vzniknout má v nejcennější části tamní chráněné krajinné oblasti. Většina radnic si to ale nepřeje. Přípravy nového v pořadí už 5. parku teď vrcholí.
My jsme si přece vzali vlastně zřízení tohoto národního parku ve vládním programovém prohlášení. Myslím si, že ta lokalita je unikátní a že by bylo chybou, pokud bychom nepřistoupili ke zřízení.
Návrh ministerstva se zabývá taky přístupností chráněných území i možnostmi, jak varovat návštěvníky, pokud by jim hrozilo nebezpečí. Podle oslovených obcí ale problémy neodstraní. Přáli by si mít větší slovo a chtějí, aby s nimi úřady o chystaných změnách podrobněji mluvili.
116 kilometrů čtverečních, ty nejcennější části Křivoklátska, jako je údolí Vůznice s meandry, peřejemi a vzácnými druhy. Hlavně ale rozsáhlé, pestré, z větší části listnaté lesy, asi 80 druhů dřevin a uprostřed Čech, které se liší od většiny ostatních na horách v pohraničí. Podle ochrany přírody důvody, proč vyhlásit národní park.
Rozmanitost těch jednotlivých stanovišť, celá mozaika lesních ekosystémů, kontinuita toho lesního prostředí, to je něco unikátního v porovnání s jinýma oblastmi.
Ministr životního prostředí teď přesvědčuje odpůrce parku přímo v obcích a slibuje starostům, že posílí jejich pozici dvoukomorovým uspořádáním rad národních parků. Obě komory, starostové i vědci, by se museli na návrzích shodnout vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Jinak řečeno, odborníci by neměli zástupce obcí tak snadno přehlasovat.
Určitě jedná se o posílení hlasu samospráv v národních parcích, a tak to jsme i chtěli, aby to vlastně bylo takové, že bez souhlasu většiny starostů, neznamená to všech, ale většiny starostů, nemůže být žádný návrh odsouhlasen.
Ve sporu byly dlouhodobě starostové s vedením Šumavy, ale taky Českého Švýcarska. Tady se to projevilo hlavně v souvislosti s požárem parku. Osloveným starostům se úprava nelíbí, i protože výběr členů rad považují za netransparentní.
Pro nás je nejdůležitější, aby se Národní park Křivoklátsko nevyhlásil. Nicméně v připomínkách jsme navrhovali to, ať jsou v radě pouze obce a zástupci kraje a pan ředitel, a ať je rada vědců, ale jenom jako poradní.
Nebudu zastírat, že ta práce tam pro nás není úplně dobrá. Někdy máme pocit, že jsme tam jenom takové ty figurky na šachovnici.
Zákon se naposledy výrazně měnil před 7 lety. Tehdy výslovně stanovil, že příroda má mít v národních parcích přednost. Situaci mělo sklidnit třeba i 15-leté moratorium na změny v zonaci.
Když už tam je takováhle hádka, tedy v Radě národního parku mezi zástupci obcí a tím zbytkem, tak to vždycky znamená, že je tam něco špatně. Takže já to spíš beru jako řešení důsledku, ale ne příčiny.
Povýšení části Křivoklátska a posílení pozice obcí chce ministr životního prostředí spojit do jedné novely. Návrh nového národního parku teď čeká na vyhodnocení připomínek, které se k němu sešly. Do léta ho má dostat vláda a pak ho posoudí zákonodárci. Milan Brunclík, redakce Česká televize.
Národní parky chrání, jak už jsme naznačili, nejcennější přírodu v Česku. Nejdéle funguje ten v Krkonoších. Letos už 61 let.
Nejvyšší české pohoří, pestrá příroda i stopy po zalednění. To vše dělá z Krkonošského národního parku mimořádně cenné území. Nejvyšší ochranu získalo už v roce 1963. Po Tatrách to byl teprve druhý národní park v tehdejším Československu. Další přibyly až po revoluci. Šumava a Podyjí patří mezi národní parky od roku 1991 a České Švýcarsko od roku 2000. Každý z nich chrání přírodu, která v Česku nikde jinde není.
Aspoň nějakou formou je u nás chráněno přes 12,5 tisíce kilometrů čtverečních. To je skoro šestina celého Česka. Vedle těchto menších přírodních památek, rezervací nebo parků patří většina cenné přírody do velkých chráněných krajinných oblastí.
Těch je aktuálně 26. Cílem je zachovat unikátní přírodní podmínky a rozmanitost rostlin i zvířat. Kromě Křivoklátska se mezi odborníky v minulosti mluvilo i o dalších kandidátech na národní parky. Mohlo být třeba o Jizerské hory nebo Jeseníky. Právě tady se zachovaly mimo jiné jedinečné oblasti alpínského bezlesí i rozsáhlé horské smrčiny. Vladimír Peskala, Česká televize.
A události pokračují, za chvíli třeba reportáží o dalších nových vlacích na české železnici. Dopravci během roku koupí moderní soupravy až za 17 miliard korun.
Izrael hodlá provést úder na město Rafah v Gaze. Premiér Netanyahu prohlásil, že už si vybral datum spuštění operace. Mnozí jeho spojenci, včetně Spojených států, chystanou invazi odmítají.
Rozhovory o příměří a propuštění rukojmích mezitím k žádnému průlomu nedospěly. Hamás žádá trvalý klid zbraní, který by mu umožnil politické a vojenské přežití.
Příští cíl izraelské armády – Rafah. Alespoň tak to zopakoval premiér Benjamin Netanyahu.
Pro našeho teroristických
jednotek stane se to. Máme už datum.
Podobná varování vydává i ministerstvo obrany. To vypsalo tender na dodávku 40 000 stanů pro přesídlení civilistů. Izraelský válečný kalendář ale může záviset na Americe. Spojené státy v posledních měsících plán invaze do Rafahu kritizovaly.
Domníváme se, že plnoformátová vojenská operace v Rafahu by nejen poškodila palestinské civilisty, ale že taková operace by i narušila izraelskou národní bezpečnost, protože by Izrael více izolovala ve světě.
Teď ovšem Jeruzalém může argumentovat tím, že palestinští civilisté už se nemusí tísnit jen v Rafahu. V noci na neděli se totiž izraelská armáda stáhla z celé jižní části pásma Gazy. Do sousedního Chán Yunisu a dalších míst se vracejí uprchlé rodiny. Z mnohých domů ale zbyly jen ruiny.
Žili jsme tu šťastně s rodinou, pak přišla válka a Židé bombardovali náš dům. Od té doby jsme žili až do dneška ve škole.
Jenže válka sem nepřišla bezdůvodně. I z tohoto města 7. října vyrážela vražedná islamistická komanda do Izraele a část místních obyvatel tehdy tleskala. A i teď se sem vracejí nejen civilisté, ale i Hamás. Už odtud opět dvakrát odpaloval rakety na Izrael. Židovský stát mezitím po americkém tlaku výrazně zvýšil objem humanitární pomoci, která míří do Gazy. V Káhiře pokračují jednání o příměří a rukojmích. Zatím bez výsledku. Islamisté požadují za propuštění rukojmích trvalé příměří, tedy přežití Hamásu.
Odmítáme izraelské návrhy, o kterých nás informovala egyptská strana. Politické byro se dnes sešlo a tak to rozhodlo.
Izrael teď ale může gesta, která provedl, jako stažení z jihu Gazy nebo vyšší objem humanitární pomoci, využít co by argument směrem k Americe, Kataru a Egyptu, aby vyvinuli tlak na Hamás. A sám mezitím na Hamás tlačí tím, že opakuje jedno slovo – Rafah. Z Blízkého východu David Borek, Česká televize.
Paříž a Madrid zvyšují bezpečnostní opatření a posilují počty policistů v ulicích před plánovanými čtvrtfinále Ligy mistrů. Reagují tak na organizaci Islámský stát, která hrozí útoky na stadiony. Jeden ze zápasů se odehraje i v Londýně. Tamní policie uvedla, že už dřív připravila masivní bezpečnostní plán. Nezaměstnanost v březnu klesla o desetinu bodu na 3,9%. Pomohly sezónní práce, i když míň než v předchozích letech. I tak zůstává podíl lidí bez práce v Česku nejnižší z unijních zemí.
Těch srdcovek si chcete vzít pět.
Na jaře přibývá práce třeba v tomto zahradnictví. Stálý tým na všechno nestačí.
Na sezónu potřebují 3 až 5 pracovníků navíc. Problém obsadit volná místa ale nemají. Hlásí se zhruba dvojnásobek lidí, než mohou zaměstnat.
Nastupují k nám dřív, to počasí je strašně nevyzpytatelné, takže je to tak o měsíc dopředu. My už máme takový nějaký základ těch lidí, kteří se k nám vracejí.
Vyšší zájem o zahradnické práce potvrzuje i poptávkový portál.
V tomto roce za první 3 měsíce tak sledujeme nárůst o zhruba 25% oproti roku 2023, s tím, že teprve čekáme ten největší nárůst, který přichází tradičně v dubnu a v květnu.
Posily tak ještě budou potřeba. Obecně jsou ale firmy v náborech opatrné. Počet volných míst zůstal už 4 měsíce téměř stejný a je nižší než počet uchazečů o zaměstnání. Těch bylo naopak v letošním březnu nejvíc od roku 2021.
I z pracovních portálů vidíme, že firmy zůstávají do jisté míry opatrnější minimálně než v tom rekordním roce 2022, kdy se nabíralo 106. Nějaké větší oživení můžeme čekat, pokud bude ekonomický vývoj dobrý, pravděpodobně až s dalšími jarními měsíci, potažmo na podzim, potažmo i v příštím roce.
Nové zaměstnance poslední rok hledají i tady. Teď tu vzniká nábytek pod rukama bezmála 70 pracovníků. Nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce je ale jednou z hlavních věcí, která je teď omezuje.
Mám nedostatek odborných lidí, takže pořád hledáme. Zaběhli se řizovače k CNC, technologii. Relativně se nám daří doplňovat se, řekněme, na těch neodborných pozicích. Tam stále lidi přicházejí a tu práci hledají.
To, jaké zaměstnance firmy nejčastěji hledají, se v čase příliš nemění. Podle dat úřadu práce jsou to stavební dělníci, obsluha vysokozdvižných vozíků anebo třeba kuchaři. Vůbec nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je pak v Praze a Středočeském kraji. Jitka Fialková a Vendula Pokor. Česká televize.
Sněmovna nejspíš schválí novou definici trestného činu znásilnění. Poslanci dnes novelu pohodlnou většinou poslali do závěrečného čtení. Podle předlohy už znásilnění nebude jen silou vynuceným pohlavním stykem. Nově bude stačit jakkoliv projevený nesouhlas.
V té současné úpravě, která platí dnes, tak dokonce v konkrétních případech nestačilo ani to, když oběť jasně vysloveně řekla, že nechce, aby k sexu došlo a že tento akt není dobrovolný. A přesto to nebylo považované za znásilnění. A to se touhle úpravou mění.
Hned v úvodu schůze uctila sněmovna minutou ticha zesnulé kolegy, poslance SPD Jaroslava Baštu a taky bývalého zákonodárce hnutí ANO Pavla Plzáka. Samotnému projednávání norem předcházela víc než 3hodinová debata o programu. Už zmíněné úpravy znásilnění se poslanci zřejmě vrátí ještě na této schůzi. Nepadly totiž žádné pozměňovací návrhy.
Dohodneme se na zkrácení lhůt a byla bych ráda, kdyby k tomu třetímu čtení došlo teď.
Třetí čtení by mohlo proběhnout ještě tento týden, buď ve středu nebo v pátek.
Kriminalisti obvinili podnikatele Jana Světlíka, jak zjistili reportéři ČT, a to za krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Vlastník společnosti Vítkovice Holding to označil za absurdní. Podrobnosti teď přidá Helena Dohnalová. Čím přesně se, Heleno, dotyčný podle policistů provinil?
V letech 2008 až 2013 měl Jan Světlík, tehdy jako předseda představenstva společnosti Vítkovice, vyvést 200 milionů korun do švýcarské firmy. Mělo jít o společnost Tovit Machinery. Za zprostředkování prodeje výrobků Vítkovic ovšem mělo jít jen o prodej fiktivní. Stát tak na daních přišel o téměř 50 milionů korun. Policisté podle reportéru České televize měli ten případ vyšetřovat několik let, měli vyslechnout mnoho svědků, mezi nimi i dnes obviněného Jana Světlíka. No a spolu s ním jsou obviněni ještě další dva lidé, má jít právě o zaměstnance oné švýcarské firmy. Jan Světlík se dnes vyjádřil o tom, že to obvinění je podle něj zcela absurdní. Dále uvedl, že za poslední roky čelil mnoha dotazům akcionářů na údajně nevýhodnou půjčku pro společnost Tovit, tedy tu společnost, která měla prostředkovávat prodej výrobků. A v momentě, kdy ta půjčka byla splacená, přichází obvinění z daňového úniku. Dále označil celý případ za konstrukci, která podle něj u soudu nemá šanci.
Ruská armáda v noci v několika vlnách zaútočila na 7 ukrajinských regionů. I tentokrát cílila na energetickou infrastrukturu. Na 20 dronů obránci ve vzduchu zneškodnili. Škody hlásí například Lvovská oblast na západě země nebo okolí Oděsy na jihu. Válka citelně poznamenala i ukrajinský sport. Ostřelování poškodilo stovky objektů, ve kterých se olympionici měli chystat na nadcházející hry v Paříži. Země je bude schopná obnovit teprve potom, co boje ustanou.
V době války se Igor nejlépe cítí ve vodě. Plavání mu pomáhá aspoň na chvíli zapomenout.
Pořád máš strach, že něco přistane na hlavu.
V bazénu se naopak vracejí vzpomínky na olympiádu. Her se účastnil 4krát. Nad letošní kvalifikací se ale vznáší otazník.
Celý rok jsem nemohl plavat, protože bylo všechno vybombardované. Upřímně vám řeknu, teď v Charkově není nejlepší čas na sport.
V tomto bazénu v Charkově plaval Igor od 5 let. Teď se musí dělit o dráhu s dalšími plavci. Se začátkem války se sportoviště po celé Ukrajině stala častým terčem ruského střelování.
Zničeno bylo více než 350 sportovních objektů.
Nejvíc v oblastech na východě. V Charkově jsou rozbombardovaná nebo poškozená všechna větší sportoviště. Olympijský bazén v Charkově ruské rakety Iskander poničily v květnu roku 2022. Rekonstrukce trvala skoro 2 roky. Za 2 týdny by se ale tento bazén už mohl naplnit vodou. Další sportoviště, která jsou blízko fronty, opraví až po válce. Nebo je rovnou srovnají se zemí. Takový osud zřejmě potká taky budovu sportovního klubu Unifecht, odkud vzešly třeba hvězdy charkovského boxu. V jeho ruinách se teď povalují jen jejich rukavice. Ukrajinská sportovní obec se před olympiádou potýká i s dalšími problémy. Mnozí členové odešli bojovat, další pociťují psychickou zátěž.
Зараз ми чуємо, лунає тривога, і це не можна сказатися, знаєте, на якійсь там психологічному стані спортсмена.
Про кожного спортовця на Україні би та сирена мала знаменати перерушення тренінгу. І в так тяжкій ситуації, але спортивний дух вітязі не єн у тих найбільших професіоналів. Hned vedle vybombardované basketbalové haly děti na stadionu hrají fotbal. Některá sportoviště nehledě na poškození jsou stále využívaná. Oprava všech sportovišť bude pro zemi během na dlouhou trať. Odhadované škody se už vyšplhaly zhruba na $500 miliardy. Z Kyjeva a Charkova, Tereza Stomatová, Česká televize.
Volby do Evropského parlamentu by na přelomu března a dubna podle společnosti Stemmark vyhrálo hnutí ANO. Průzkum mu přisuzuje 27,5%. Koalici Spolu by volilo 20% respondentů. Na dalších 3 pozicích skončili zhruba z 10% hnutí STAN, SPD, Trikolorou a taky Piráti. Následuje uskupení Stačilo a Přísaha s motoristy. Pod hranicí nutnou pro zisk europoslance zůstali sociální demokrati a svobodní. Nikdo další už nezískal ani 2%. První retrospektivní výstavu grafičky Míly Firstové otevřelo Muzeum východních Čech v jejím rodném Hradci Králové. Odtamtud se přestěhovala do Velké Británie, kde studovala a postupně získala světovou proslulost.
Zachytila sama sebe v procesu tvorby, moment její inspirace. Když totiž s grafikou začíná, přesně neví, jaké motivy se v kresbě objeví.
To je takový pro mě na tom nejzábavnější, protože už já do té kresby musím dát tolik trpělivosti, tak kdybych si to nějak jako naskicovala a pak to měla obkreslovat, tak já u toho nevydržím. Takže já vím, že bude sedět žena, to bude kreslit, vesmír ji bude našeptávat. A teď já se jako těším na to, co se tam stane.
Po 4 měsících kresby suchou jehlou vidí, co příběh ukazuje. Rodný Hradec Králové, autorčiny děti i její stávající působiště, Anglii. České motivy se míchají s těmi britskými. Témata se ale protínají. Jedním z nich je mateřství.
Tohle dílo je na fasádě nového hotelu, kde kdysi stávala jedna z takových ikonických porodnic za viktoriánské doby. Ta porodnice byla strašně známa tím, že se starala o ženy, které nebyly vdané, tudíž zachránila spoustu lidských životů.
12 metrů vysoký reliéf je v centrálním Londýně od konce minulého roku. Klíčové jsou pro ní detaily. Z drobných motivů vytváří monumentální pro grafiku netypická díla.
Ona si s tou technikou hraje. Je neskutečně přesná, pilná a ta přesná kresba je hrozně znát v tom díle. A potom dává šanci vymýšlet další varianty.
Po vytištění grafiky přehýbá, vyřezává je a domalovává, nebo je tiskne rovnou na sklo. V muzeu v Hradci Králové teď vystavila taky práce pro kapelu Coldplay. Ilustrovala Erbena, Němcovou i Máchu. Z hudebníků vytvořila grafiky pro kapelu Vesna, britskou muzikantku Sašu Siem a Miroslava Žbirku. Motiv z přebalu desky je i na jeho náhrobním kameni.
Některé své grafiky nechala Míla Firstová rozpohybovat. Díky tomu je výstava částečně interaktivní. Anna Zuzánková, Česká televize.
Neopatrnost při jarním pálení listí. V současném počasí se oheň často vymkne kontrole. Od začátku roku se to stalo 650krát. Víc v reportáži.
A jiné varování, Češi příliš solí. Ministerstvo zdravotnictví teď chce motivovat restaurace, aby to změnili. Jak se liší různé druhy solí a jestli je některá z nich méně škodlivá, řekneme kolem 7:30.
Výzva k odchodu ze strany. Špičky KDU ČSL se distancovaly od výroků bývalého předsedy Cyrila Svobody s tím, že poškozují dobré jméno strany. Apel reaguje i na jeho rozhovor pro Voice of Europe. Vláda minulý týden zařadila server na český sankční seznam. Rozepře bude tématem pro celostátní výbor, který má pravomoc odvolávat členy. Sejde se za 2 týdny.
Už i v minulosti, v roce 2021, bylo usnesení předsednictva, které vyzývalo Cyrila Svobodu, aby ty některé své mediální výstupy nedělal v rozporu s tím, jaké jsou pohledy a oficiální stanoviska KDU ČSL.
Cyril Svoboda už avizoval, že výzvu k odchodu nevyslyší, protože není v konfliktu s členskou základnou, a dodal, že vylučování ze strany bylo metodou diktátora Stalina.
Já nevím, co bych měl vysvětlovat, protože nedělám nic, co bych nemohl dělat. To, že nejsem v línii s tím, co dělá předsednictvo KDU ČSL, no to je naprosto v pořádku. To je naprosto v pořádku, protože předsednictvo přivedlo stranu ke 2%.
Až 17 miliard korun investují letos domácí železniční dopravci do nových vlaků. Jejich koupí a lepší kvalitou služeb se chtějí rychleji přibližovat standardům západních zemí. Největší obchody plánují České dráhy. Dnes představili vozy s názvem Comfort Jet.
Jeho příjezd se na hlavním nádraží mezi desítkami podobných vlaků skoro ztratí. Hlouček novinářů a přítomnost ministra dopravy ale dává tušit, že tohle běžný spoj není. Jde o první ukázkovou jízdu nejmodernějšího vlaku Českých drah a mezi prvními cestujícími ministr dopravy a ředitel Českých drah.
Znamená to otevření nové kapitoly nejenom v podobě této moderní soupravy Comfort Jet. Budeme jich už v letošním roce pro cestující mít nachystáno celkem 8 osmivozových souprav, ale chceme vám představit zásadní posun v kvalitě cestování na české železnici.
Sázet chtějí hlavně na větší komfort cestujících.
Jsme u sedadel druhé třídy ve spodní části polohovatelná, mají samozřejmě ve spodní části zásuvky.
Já se pamatuju ze svých malých, ale když jsem byl malej, jsem se bál to otevřít a projít takovým tím šíleným, kdy to bylo vidět. Bylo to dobrodružství na jednu stranu, ale v zimě jako
tady bohužel dobrodružství už je pryč.
Byť se jedná osobní vozy, tak je zajištěná absolutní průchodnost, teďka vlastně bez jakékoliv omezení. Je to tlakotěsné, takže cestující nepoznají žádný vlastně jakoby negativní výjem z toho cestování. Potom tu máme polopropustná okna, to je úplná novinka. To vlastně znamená, že cestující mohou využívat plně služeb svého mobilního telefonu, aniž by byl rušení.
Součástí je i vůz pro rodiny s dětmi, kde jsou třeba stoly s deskovými hrami, anebo tento prostor, kde je dětské kino.
Máme tu místo pro kola s dobíječkou na elektrokola. Máme ten vůz opět plně bezbariérový a bude doplněn bystrovozem s 18 místy pro strávníky.
Pomocí moderních vozů chtějí na železnici přilákat víc cestujících, alespoň o 10%.
I podle těch statistik, které máme, to je jasné. Prostě modernizace vozidel přináší jako daleko větší efekt z hlediska přílivu cestujících, než co jiného bychom mohli vymyslet.
A modernizovat plánují i soukromí dopravci, třeba RegioJet asi za 1,5 miliardy. České dráhy pak letos kromě těchto vozů chystají pořídit víc než 100 dalších souprav. Celkem tak přibude asi 22 tisíc nových míst pro cestující.
První cestující by se tímto vlakem mohli svést už v průběhu dubna, a to na lince mezi Prahou a Ostravou. V následujících letech pak dopravce počítá s tím, že ho nasadí na mezinárodní tratě, a to třeba do Berlína, Hamburku nebo Budapešti. Jakub Musil, Česká televize.
Kriminalisti z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na libereckém magistrátu. Prověřují některé zakázky. Celý den sbírali podklady na historické radnici v Libigově vile, kde sídlí část městských úředníků, a v sídle stavební společnosti Syner. V souvislosti s trestnou činností prověřují podle deníku N 8 lidí. Mezi nimi i některé náměstky primátora. Podrobnosti jsou na webu ČT24. Auto v polici nad Metují odpoledne srazilo skupinu lidí. Záchranáři pomáhali 7 zraněným, včetně 2 dětí. Nikdo z nich není v ohrožení života. Vůz najel do fronty lidí, kteří čekali u stánku se zmrzlinou. Na místě je Vlastimil Weiner. Už policie řekla něco o možné příčině?
Policie zatím ne, policie stále nehodu vyšetřuje, ale podle prvotních zjištění lékařů, záchranářů u 59-letého řidiče osobního auta došlo zřejmě ke zdravotní indispozici. Alkohol v krvi neměl. Co se tedy přesně těsně před 16. hodinou tady před supermarketem v Polici nad Metují stalo? Auto narazilo do skupiny 6 lidí, kteří stáli ve frontě na zmrzlinu tady před těmi stánky za mnou. Podle svědků to auto nejelo nikterak extrémně rychle, proto zranění všech 7 lidí, včetně řidiče a 2 dětí, 7letého a 5letého, jsou jen lehká až středně těžká. Potvrdil nám to ředitel zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta. Z jeho údajů vycházím. Do nemocnice v Náchodě převezli sanitky 6 lidí, vrtulník pak přepravil 7leté dítě do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Všichni zranění byli přivědomí, se záchranáři komunikovali. Během toho zásahu asistovali záchranářům, lékařům také jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů z Police nad Metují a Velkého Poříčí. A jak už jsem řekl, ta nehoda stále zajímá policii, která ji vyšetřuje.
Březen 2024 byl celosvětově nejteplejší v historii měření, sdělila data programu Copernicus. Zároveň je 10. měsícem v řadě, který překonal ten předchozí. Proti dlouhodobému průměru byly teploty nejvyšší na východě Kanady, v Grónsku nebo v Antarktidě. Evropa se dostala asi 2 stupně nad průměr z let 1991 až 2020. A teplo, sucho a vítr mají podíl i na tom, že v tuzemské přírodě od začátku roku vypuklo už 650 požárů. Právě počasí má zásadní vliv na to, jestli se oheň vymkne kontrole nebo ne. Dalším faktorem je pochopitelně neopatrnost. Začátkem jara lidi často pálí listí a větve na zahradách anebo klestí v lesích.
10 požárů jen během víkendu. Hasiči na Vysočině se nezastavili. Příčina, nedbalost a taky sucho a vítr. Do Brzkova museli kvůli ochraně lesa před rychle postupujícím ohněm povolat vrtulník. U Dobrušky na Královéhradecku zase pálili klestí po těžbě v lese. Ohniště nechali několik dnů bez dohledu.
Vítr ale vrchní uhašenou vrstvu rozfoukal a hasiči se sem museli včera vracet.
Požáry v lesích patří k nejnáročnějším. Jen v březnu zasahovali hasiči v Česku u 250 požárů v přírodě.
Vidíme, že plameny během chvilky dosahují až 3 metrů. Žhavý popel a částečky popela můžou být větrem odneseny na sousední pozemek.
Suchá tráva v okolí, stromy nad ohništěm, hranice dřeva. Oheň by se tady neměl vůbec rozdělávat a už vůbec ne za větrného počasí.
Tahle ta hromada je v pořádku, je to vlastně u potoka.
Potok je celkem úzký a v případě nějakého větru nám hrozí rozšíření požáru nebo založení požáru na sousedním pozemku.
Vždycky o to všechny prosíme, aby nám to pálení ohlásili, a to z toho důvodu, že vlastně tím ohlášením pálení se předejde těm zbytečným výjezdům hasičů.
Ikonky s tím ohníkem, to je pálení, které nám bylo ohlášeno.
Nejdůležitější je oheň správně uhasit, tedy několikrát prolít vodou a místo několik dnů kontrolovat. Znovu vznícení, třeba kvůli větru, může přijít i za týden. Teplé počasí, ale už zítra vystřídá déšť. Teploty mohou klesnout až o 15 stupňů. Kateřina Lunerová a Blanka Poulová, Česká televize.
Až 3x víc soli, než doporučuje WHO. Prohřešky ve stravování představují nejčastější rizikový faktor spojený s předčasným úmrtím. V Česku se podílejí skoro na čtvrtině z nich. Unijní průměr přitom činí 17%.
Změnu chce podpořit dnes představený program Solíme méně. Ministerstvo zdravotnictví jim chce ukázat rizika i možnosti, jak přemíru soli omezit. Zaměří se na restaurace i školní jídelny.
Mám tě ráda. Jako sůl.
Jako co?
Sůl jako ústřední motiv známé pohádky a taky jedna z hlavních ingrediencí české kuchyně. V této restauraci chtěli původně připravovat hlavně maso, jenže poptávka byla i po vegetariánských pokrmech. Přizpůsobili se.
Samozřejmě byla poptávka po jídlech skoro bez soli, tak bychom i na meníčko zavedli.
Takže platí takovéto základní pravidlo zákazník náš pán.
Přesně tak.
Češi ale méně slaná jídla cíleně spíš nevyhledávají.
Mě slaný věc ani nechutné, ale když už je co slaný, tak to s tím stejí.
Jste zvyklá dosolovat jídlo?
jsem zvyklá, ale myslím si, že gastroscéna se lepší, takže poslední dobou v restauracích je to jídlo akorát, ale doma si solím hodně.
To je bezedná slánka.
Řada lidí má zlozvyk, nevím, jestli je to jakási taková pořád, že máme v podvědomí tu pohádku Sůl nad zlato, ale má prostě reflexy osolit jídlo, aniž by to ochutnala, ale je i hodně soli ve výrobcích, které kupujeme.
Někteří výrobci už složení potravin upravují, v obchodech je ale třeba hledat.
Potřebujeme i možná jednodušší značení potravin, tak by bylo jasně poznat, když si vybírá mezi třemi jogurty, který je zdravější.
K omezení spotřeby soli je ale zapotřebí víc, proto vznikl nový projekt. V 10 vytipovaných restauracích odborníci poradí personálu, jak solit méně. Pomoct může koření.
Přiměřeně list nemůže škodit, šafrán, aby to měl barvu.
Méně slaný se dá připravit třeba hráškový krém. V tomto je medvědí česnek, slanina a bazalkový olej. Porce se ale liší.
Říkal jste 25% méně soli. Mně se to zdá teda...
Identické.
No.
A porovnali jsme ještě těstoviny s rajčatovou omáčkou.
Tahle je slanější?
Tahle je méně slaná. Sýr je sám o sobě dost slaný, dost intenzivně bohatý v chuti, takže to může ten názor ovlivnit.
Obě jídla se dají navařit ve velkém a jsou proto vhodná i pro školní jídelny. V řadě z nich už se snaží sůl omezovat.
To, na co si třeba zvykneme v dětství, je nakonec tím jídelním vzorcem, který máme po celý život. Takže když si zvykneme na méně slaná jídla v dětství, je to jednoznačně výhodné.
Zajímat se o množství soli v jídle by ale měli už rodiče mladších dětí. Podle Státního zdravotního ústavu jí nadměrně konzumuje až 95% batolat.
Tam je celý věrtel soli.
Klára Ješnová, Česká televize.
Jiný úhel pohledu, pravidelný a přiměřený přísun potřebných minerálů je pro člověka naprosto klíčový. A to platí i o soli.
Důležitý je hlavně sodík. Ten pomáhá se správným fungováním nervů i mozku. Díky němu se také lépe vstřebávají živiny jak ve střevech, tak i v ledvinách. A klíčovou roli hraje i při práci svalů. U nich se nedostatek minerálů a solí projevuje rychle. Zpravidla se dostaví křeče. Naopak dlouhodobě příliš velké dávky soli organismus zatěžují. Zvyšuje se krevní tlak a roste také riziko srdečního selhání nebo mrtvice. Sůl navíc zadržuje v těle vodu a to znamená zátěž pro ledviny. Hodně soli pak přispívá i k řídnutí kostí. Sodík totiž tělo zbavuje vápníku. Ideální je podle expertů sníst v jídle zhruba 5 gramů soli za den. To je asi jedna čajová lžička. V Česku je ale průměrná spotřeba výrazně vyšší, až 16 gramů za den, tedy víc než trojnásobek. Množství soli musí výrobci uvádět na obalu. Většinou je sůl součástí takovéto výživové tabulky, která uvádí, kolik energie, tuků, sacharidů a bílkovin obsahuje 100 gramů jídla. V tomto případě tak 100 gramů sýra naplní hned celou denní doporučenou dávku soli.
Kuchyňská sůl patří mezi základní doplňky stravy. Na trhu se běžně dají sehnat nejrůznější druhy. Liší se nejen cenou, ale taky způsobem výroby, složením a nebo zemí původu.
Mořská, kamenná, ale také himalajská nebo indická. Druhů jedlých solí se prodávají desítky.
Obecně mezi solí, kterou jste si koupil, žádný velký rozdíl není, prakticky žádný. Všechno je to chloricodný. Koupil jste si sůl kamennou, fortifikovanou, jodovanou, fluorovanou. Koupil jste si sůl mořskou a potom je na trhu celá řada dalších solí, ale opravdu z výživového hlediska je to sůl.
Právě jod a fluor se do soli přidávají nejčastěji. Snižují pravděpodobnost zubních kazů a zlepšují fungování štítné žlázy.
Potravinářská sůl se prodává i ve specializovaných obchodech s kořením. U některých druhů i s popisem, že jde o sůl přírodní nebo k přírodě šetrnou. Podle odborníků většinou pouze reklama.
Musíme si uvědomit, všechny tyto soli jsou přírodní, žádné syntetické. I svým složením jsou si velmi podobné, obsahují převážně chloricodny.
A to až zhruba z 97%. Zbytek tvoří jiné minerální látky podle druhu soli. Vyskytují se ale v malém množství a na zdraví tak výrazný vliv nemají.
Určitě rozlišovat dobré a špatné soli, to bych nedělal. Na druhou stranu samozřejmě se liší doprovodnými látkami. Tohle tu sůl vidíme, že je růžová, obsahuje větší množství železa a tak dále. Takže rozdíl zde je.
Na tom, čím lidé solí, tak podle odborníků tolik nezáleží a rozhodovat se můžou podle chuti. Mnohem důležitější je, kolik soli denně konzumují. Václav Pohlídal, Česká televize.
Tohle téma ve dvou příslovích, sůl nad zlato, ale všeho moc škodí. O soli vše, už za chvíli se podíváme třeba na rekonstrukci rokokového letohrádku v Českém Krumlově. Začala před 3 lety.
Už 350 tisíc lidí si pořídilo aplikaci e-doklady, díky níž mají občanský průkaz v mobilu. Zatím tento elektronický doklad přijímá přes 540 institucí. Od začátku dubna ho uznává taky policie. I kvůli tomu si aplikaci za poslední týden a půl stáhlo 20 tisíc Čechů. Používání je dobrovolné.
Od července bude možné používat e-doklady u soudů, na finančních úřadech, úřadech práce nebo na velkých obcích. Od ledna by to potom mělo být na obcích, školách i bankách.
Já si troufám říci a troufám si odhadnout, že v průběhu několika let tohle řešení bude dominantní.
Na omezení anebo přímo ohrožení péče až pro 400 tisíc lidí upozorňují provozovatelé nadregionálních sociálních služeb. Ministerstvo práce chystá novou celostátní síť, která dá dotace. Zmínění poskytovatele, typicky jsou to krizové linky nebo různé typy poradenství, se o své budoucí financování obávají. Podle Mariana Jurečky zbytečně.
Anděl strážný Petr Makal, dobrý den.
Jednou z nabízených věcí sociální služby je mobilní monitorovací zařízení. To už téměř 10 let využívá 78letá Anna Čermáková.
Ten noční klid od 7 do půl 9 do rána vám takhle vyhovuje?
Vyhovuje.
Podle jejich slov SOS služba umožňuje žít ve vlastním domově.
Bez krabičky ráno nejdu ani do koupelny se dá do pořádku.
Pokud by například upadla, zařízení vytočí dispečink.
Třikrát zazvoní, potvrzuje to i vibrací, hovor se zvedne sám, klient nemusí vůbec nic dělat a potom následně už komunikuje s dispečerkou.
Anděl stráží.
I když zájem o tuto i další služby roste, organizace se obává o budoucnost svých poboček. Letos dostali od ministerstva práce o 2,5 milionů méně.
Samozřejmě, že to má dopad na naší organizaci, ale o trošku menší než v loňském roce, kdy jsme byli kráceni o 6 milionů. To mělo velký dopad, museli jsme se uchýlit k propouštění, uzavřeli jsme část našich poboček.
Toho se obávají další desítky takových služeb. Strach mají ze změn, které by mohla přinést novela o sociálních službách a především z nejistoty kolem svého financování.
Ministerstvo nyní říká, jsou tady služby, které nechceme podporovat, my nevíme, které služby to jsou a ty má podporovat kraj. Ale my nemáme informace, kdo to bude, jako jestli to bude od roku 2026 nebo od následující roku.
Financování podle ministra práce ohrožené není. Prostředky na nadregionální služby v posledních letech rostly. Rezort podle něj napravuje současný stav, kdy poskytovatelé neměli definovanou síť.
Já jsem s celou řadou těch poskytovatelů mluvil. Vždycky jsme dokázali zabezpečit to, že je opravdu ta síť ufinancovatelná.
Hnutí ANO budoucí nejasné financování kritizuje. Chce ve sněmovně prosadit alespoň přechodné období. Během něj by měly služby čas na jednání s hejtmany.
To, že to přichází na kraje, tak v tuto chvíli nebylo prodiskutováno ani se všemi kraji. Domnívám se, že tam opravdu už mají vlastně veškerou finanční kapacitu dělanou na 100%.
Tématu se budou zítra ráno věnovat poslanci na mimořádném jednání sociálního výboru. Chystají se na něj i poskytovatelé služeb. Marian Jurečka vzkázal, že je připraven na jejich otázky odpovědět. Kristýna Jelínková a Eliška Záleská, Česká televize.
Minimálně 3 lidi zemřeli při výbuchu vodní elektrárny poblíž Boloni v Itálii. Další 4 úřady pohřešují. Místní média tvrdí, že vypukl požár v generátoru napojeném na turbínu. Následně došlo k explozi. Hasiči se na místo těžko dostávají kvůli dýmu a vysokým teplotám. Švýcarsko podle Evropského soudu pro lidská práva nečiní dostatečné kroky k ochraně klimatu. Instance dala zapravdu skupině žen, která žalovala tamní vládu. Je to vůbec poprvé, co tribunál ve Štrasburku odsoudil nějaký stát v souvislosti s bojem proti klimatické změně. Zároveň ale zamítl stížnost 6 portugalských studentů proti 32 evropským zemím, včetně Česka. V Německu minulý rok razantně vzrostla kriminalita. Ukazují to policejní statistiky, které v Berlíně zveřejnilo ministerstvo vnitra. S tím, že Spolková republika přesto zůstává jedním z nejbezpečnějších míst na světě.
Zpráva o vývoji kriminality je jedním z indikátorů o stavu Německa, jedním ze zásadních a velmi sledovaných.
Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Deshalb geht es heute um das notwendige, aus meiner Sicht harte Durchgreifen des Rechtsstaates, ebenso wie um stärkere Prävention.
Policie a vyšetřovatelé zdokumentovali téměř 6 milionů případů trestné činnosti. Je to nejvyšší nárůst od roku 2016. Důvodem je podle úřadu rozvolnění pandemických opatření a tím pádem více příležitostí k trestné činnosti. A dalším důvodem je také vyšší migrace.
Lidé, kteří u nás hledají ochranu, tedy neněmecké osoby, které u nás pobývají, mají rizikové faktory, jinými slovy faktory, které zvyšují pravděpodobnost trestných činů. A to bez ohledu na půl.
41% všech obviněných pachatelů jsou hlavně mladí cizinci. V zemi přitom žije přibližně 15% lidí bez německého pasu. Jejich podíl na trestné činnosti je oproti německým občanům nepoměrně vyšší. Jde hlavně o kapesní krádeže, loupeže a násilnou trestnou činnost. Otázka omezení ilegální migrace je od loňska jedním z hlavních témat německé politiky. I kvůli tomu rostly preference pravicově populistické straně Alternativa pro Německo, která slibuje tvrdý postup vůči migrantům. Také opoziční konzervativní CDU mluví už o tom, že ilegální migrace, nízká úspěšnost deportovat odmítnuté žadatele o azyl a rostoucí kriminalita je zásadní problém, který Německo musí bezodkladně řešit. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
Nové kolo agrárních dotací. 15. dubna začne Státní zemědělský a intervenční fond přijímat jednotné žádosti pro letošní rok. Farmářům rozdělí 30 miliard korun v přímých platbách i v programech rozvoje venkova. Novinkou je mimo jiné obnovení výplaty záloh.
Uvědomuji si, že to skutečně působilo potom problémy na konci roku při výplatách pachtovného, cashflow a tak dále. Tak se letos vracíme, to znamená v rámci přímých plateb budou vyplaceny zálohy, a to od 16. října do 30. listopadu.
Právě chybějící zálohy v loňském roce byly podle agrární komory jednou z největších komplikací. Obnovení výplaty proto vítají. Zároveň ale chtějí třeba zjednodušit systém podávání žádostí.
Se jednalo o finanční prostředky, se kterými nějakým způsobem počítali. A vlastně v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy některé zemědělské podniky si dokonce musí na provoz samotného podniku půjčovat.
Série soudních sporů a milionové dluhy. Tak skončila spolupráce Královéhradecké fakultní nemocnice a soukromé firmy Estrella Health. Ta v areálu nemocnice provozuje několik lůžek následné intenzivní péče a ústav tvrdí, že mu dluží skoro 11 milionů. Nemocnice firmy vypověděla smlouvu. Pozdržel to ale nejvyšší soud.
Soukromě léčí ve státním, vydělává, ale neplatí, kolik má, tvrdí nemocnice. Čtvrtým rokem provozuje pražská Estrella Health 15 lůžek následné intenzivní péče ve Staré Hradecké nemocnici. Pečuje o pacienty s plicní ventilací.
Dluží částku ve výši 10 milionů 700 tisíc korun. Ta se skládá z neuhrazeného nájemného, dluhu za energie, vodu a smluvní pokut.
Určitě tam samozřejmě nějaké dluhy budou, ale v žádném případě ne v této výši.
Estrella má soudem potvrzenou výpověď. Už v lednu měla z nemocnice odejít. Nejvyšší soud to odložil.
Společnost neplatí a my jsme požádali exekutora k tomu, aby vymáhal částky ve prospěch státu. Představitel společnosti Estrella, pan docent Stříteský, slíbil, že do konce dubna vyklidí tyto prostory, nejpozději však do posledního června.
Hledáme řešení, které bude kompromisní pro obě dvě strany a přijatelné. Až ho projednáme a říkám, nalezneme případně schodu, tam pak samozřejmě se můžeme o něm bavit.
Firma vede s nemocnicí několik soudních sporů, prohrává i ten poslední. Domáhala se, aby jí nemocnice poskytla k podnikání další patro pavilonu.
V době neplacení nájemného je asi obtížné souhlasit s dalším rozšířením činnosti.
Firma tvrdí, že do státní budovy investovala desítky milionů, ale nechce být přesnější. Nemocnice objednala posudek a je připravená investice uhradit. Pavilonu chce léčit sama.
Estrella Health má vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb na dobu neurčitou. Soudní spory nemají přímý dopad na toto oprávnění.
Zítra přijedou manažeři Estrely na jednání sem do Hradecké fakultní nemocnice. Ohlásili se také zástupci ministerstva zdravotnictví. Vlastimil Weiner, Česká televize.
O spolupráci Česka a Zambie jednal v Africe předseda Senátu Miloš Vystrčil. Setkal se s politickými špičkami země i zástupci českých humanitárních organizací působících v tomto státě. Zambie je pro Česko jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce. Kromě uprchlíků se zaměřuje třeba na zemědělství nebo zdravotnictví.
Předseda Senátu navštívil v Zambii také sídlo Červeného kříže. Jeho pracovníkům předal finanční dar ve výši 5 milionů korun.
Česká republika se rozhodla podpořit Zambii velmi rychle, a to z toho důvodu, že tady bylo veliké sucho. Pomůže 3000 rodinám vlastně si zachránit život.
Domácích chovatelů exotických zvířat v Česku ubývá. Těch registrovaných je v tuzemsku přesně 562. Na zahradách mají třeba krokodýly, pumy nebo primáty. Jsou to druhy vyžadující zvláštní péči. Majitelé proto potřebují speciální povolení a registraci od veterinární správy. Ta pak chovy každý rok kontroluje.
Krostík, Lucinka, Karliček.
Tamarín vousatý nebo Kosman běločelý. Manželé Sekvencovi z Vyškova těchto drápkatých a hbitých opic chovají na zahradě přes 60. Už 18 let.
Je to moje láska, je to moje práce a je to moje radost.
Patří k 562 chovatelům, kteří v Česku různá exotická zvířata chovají. Podobných nadšenců ale ubývá.
Oni vypadají velmi roztomilé, jsou to mazlíci?
Mazlíci to v žádném případě nejsou, oni klamou tělem.
Zvláštní péči vyžadují i kopytníci, jen na jihu Moravy jich je přes 850. Dál lidé chovají třeba 154 jedovatých hadů, 18 ještěrů nebo 19 krokodýlů. Mohla přibýt i puma americká, krajští veterináři však její chov nepovolili.
Chovatelka neměla kurz pro chov šelem a neměla vyjádření stavebního úřadu k té stavbě pro chov tohoto zvířete.
Na to, jestli jsou prostory vhodné k chování exotických zvířat, dohlíží státní veterinární správa. Na pravidelné kontroly se pak vrací jednou ročně.
V celkovém tom vyhodnocení musí být to, že pohoda zvířat v těch chovech je zajištěna.
Pak, když chovatel nenahlásí takovýto chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, tak se vystavuje postihu až 1 milion korun.
Láska k exotickým šelmám ale někdy stojí i víc, jako před 5 lety ve valašské vesnici Zděchov. S nelegálním chovem lvího páru si úřady nevěděly rady. Zvířata nebylo kam odvést. Svého pána nakonec roztrhala a je pak zastřelila přivolaná zásahová jednotka. To se u sekvencových stát nemůže. Jejich opičky si raději pochutnají na sarančatech.
Kolik toho denně sní?
No, 3 až 4 kusy denně, každá opička.
Nikdy ale nepohrdnou ani čerstvými pampeliškami. Pokud noví chovatelé doloží veterinární správě všechny dokumenty, povolení jim vydá do měsíce. Šimon Švub, Česká televize.
Miliony lidí v Severní Americe sledovali úplné zatmění slunce. Stín nejprve krátce před polednem tamního času zakryl pobřeží Mexika, odkud pokračoval směrem k Texasu.
Vidět byl z pásu asi 200 kilometrů širokého, aspoň částečně pak i odjinud, třeba z New Yorku. Jako poslední měli šanci pozorovat je v Kanaděné. Snímek je z ostrova Eclipse, tedy se stejným jménem, jak se v angličtině říká zatmění.
A příležitost využili pochopitelně i astronomové. Ty zajímala hlavně sluneční korona, která je při těchto podmínkách nejzřetelnější. Zájem o výjimečný úkaz tak spojil odborníky i laickou veřejnost.
Oh my God! Pozorování se hodila všechna prostranství rozlehlá a vyvýšená. Parky, sportovní stadiony, vyhlídkové plošiny mrakodrapů, odpočívadla dálnic, břehy niagarských vodopádů. Na tmu uprostřed dne reagovali zástupy údivem a radostí.
Nic nevidím.
Kde oblačnost dovolila, pozorovali, jak temný obrys měsíce zakrývá celý kotouč slunce až na zářící korunu. Tma trvala 4 minuty.
I noticed that the birds kind of lost their direction. They were kind of flying all over the place. They didn't know what to do.
Z vesmírné stanice bylo zatmění vidět jako černá skvrna putující po povrchu Země. Pozemšťanům slunce zmizelo nejdřív na západě Mexika. Přijel ho tam pozorovat prezident. A lidé přípravy nepodcenili. Někde měli hromadný piknik. Konaly se také svatby desítek i stovek párů najednou. Na výjimečný okamžik partneři jen tak nezapomenou a případný neúspěch vztahu mají na co svést. Pod niagarskými vodopády padl rekord Guinnessovy knihy v počtu lidí převlečených za slunce. Bylo jich 309. Za pozorování lidem stálo i zatmění částečné.
This is fantastic.
Stanovi z Koloráda je přes 80, přesto viděl úkaz poprvé.
Když je ta příležitost, not to go out nejít se podívat, and see it, když můžete.
Na americké pevnině bude další úplné zatmění až za 20 let. Stan by se ho ale dožít mohl. O generaci starší Laverne Bizer za zatměními jezdil celý život po světě. Toto přišlo za ním do Texasu v jeho 105 letech. Milada Megrátová, Česká televize.
Skleněné peklo jde po víc než 20 letech k zemi. V Plzni se tak říká budově Karimexu na Rokycanské třídě. Původně tam měl být autosalon. Bývalý majitel ale stavěl na černo a objekt nikdy neskolaudoval. V chátrající budově se pak zabydleli desítky bezdomovců a narkomanů. Po demolici tam noví investoři postaví obchodní centrum a bytové domy.
Teď bagry likvidují nízké přístavby, pak přijde na řadu výšková budova. K zemi půjdou i všechny okolní stavby, jako třeba myčka anebo autoservis. Investor by se stavbou obchodního centra chtěl začít už v příštím roce.
Jako první na světě se pražské zoo podařilo odchovat mládě jedné z největších sov planety, ketu pipelovi. Ve volné přírodě se živí výhradně rybami a v dospělosti může mít rozpětí křídel až půl druhého metru. Po třech letech finišuje rekonstrukce letohrádku Belárie v zahradě Krumlovského zámku. Restaurátoři spolu s dělníky dokončují poslední detaily a drobné opravy. Proměna rokokové stavby vyjde skoro na 45 milionů korun. První návštěvníci dovnitř nahlédnou v červnu.
Dáváme to do štuku a pokračujeme dál, vykrajujeme.
Každý pohyb štětcem i špachtlí musí být precizní. Ze světle růžové fasády je opět ta původní bílá. Drobnější detaily teď dolaďují i v interiérech z 18. století.
Elektrická zásuvka je třeba opravit. Támhle jsou ty fleky od těch prosáklých exkrementů, pravděpodobně kuna, a nás bude čekat to vyřešit tak, aby to nebylo poznat.
Zhruba 40 dělníků na rekonstrukci pracovala od února 2021. Někteří téměř denně, někdy i do pozdní noci. Čerpali z archivů i dobových materiálů. Díky nim vrátili dřívější vzhled třeba i místům, ve kterých lidé nebyli od 19. století.
Aby ten zámeček vlastně zabral celý to spektrum té možnosti zábavy, tak proto je tu tato místnost.
Já nevím, vlastně se s tím tady vůbec dobré pocit.
To je výborný. Jestli ho nemáte, tak je vidět, že ještě nejste zkažená.
Připomínat má vnitře kašny pod vodou. Při její obnově spolupracovali restaurátoři i s Vysokým učením technickým v Brně.
Tady všude byly lůžka po těch muších. Tak jsme využili té největší výhody toho 3D tisku. Pak už jsme tam jenom nadělali perleť, která se dělala pomocí laku na nechty.
Práce museli dělníci přizpůsobit i jeho českému divadlu. To tady, hlavně o prázdninách, hraje téměř každý den. I letos se sem zatím kvůli zkoušení vrátí už na začátku května.
Vyčlenění některé důležité termíny v letním období, kdy mokré technologické procesy nelze jinak, a my zase jsme ustoupili natolik, abychom řadu těchto prací orientovali na jarní nebo podzimní období.
Herce tu první návštěvníci vystřídají už v červnu, zatím jen na zkoušku, naplno pak na konci září. Nikol Coufalová, Česká televize, Český Krumlov.
Nezaměstnanost a možnost propouštět bez udání důvodu. Dvě z témat, kterým se později večer budou věnovat Události komentáře. V debatě s lidoveckým vicepremiérem Marianem Jurečkou a poslankyní SPD Vladimírou Lesenskou. A zítra bude jasněji o vývoji inflace. Statistici zveřejní data za březen. To už byla tečka událostí. Děkuji vám za pozornost a přidávám pozvánku ke sportu. Hokejová Sparta má na domácím ledě další šanci postoupit do finále extraligy. Jak se jí daří proti Třinci, to už nám řekne Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer, utkání v pražské O2 aréně začalo dnes až v 18.30 a v tuto chvíli Sparta Třinec 0-2. Reportáž z průběhu zápasu, ale také další úterní sportovní aktuality už za chvíli v brankách.